Trešā daļa.
Mīļie radio klausītāji, mēs priecājamies būt kopā ar jums.
Labdien!
Zini, Juri, ir tomēr tādi radio klausītāji, kas tic spokiem.
Ei, nu!
Man pa telefonu teica, Melngalvju nams ir tik sens, tik leģendārs, tur var būt spoki un spokoties.
Ļaudīm laikam patīk ticēt brīnumiem.
Tu tā domā? Var jau būt.
Cilvēkiem gribas izraukties no dzīves pēlēcības.
Mums laikam katram gribas dzirdēt vai redzēt kaut ko neikdienišķu.
Reizien cilvēkiem ir tāda vēlme, lai kaut kas satrauc, lai kaut kas uzbudina.
Kā saka, lai kaut kas pakutina nervus.
Tā var aizmirst ikdienas rūpes.
Vecām mājām ir sava romantika un spoki tur iederas.
Kas tā par senu pili bez spokiem, vai ne?
Tā ir, bet savā dzīvoklī gan es negribu spoku.
Nemaz neceri. Jaunie rajoni spokiem noteikti nepatīk.
Labi, labi. Bet kur ir meža gailis? Vai tu to nezini?
Mēs to tūlīt uzzināsim.
Kas jūs galu galā esat? Vai jums ir kādi dokumenti?
Es esmu es pats. Man dokumentu nevajag.
Reizēm jūs sakāt, ka esat Maurīcijs, reizēm Arturs. Kāds ir jūsu īstais uzvārds?
Kāds ir jūsu uzvārds?
Laiks iet, un mēs maināmies tam līdzi. Kā man var būt kāds viens vārds un uzvārds? Tie ir maldi.
Beidz filozofēt. Tavs teātris ir beidzies.
Dzīves teātris nav beidzies un nebeigsies.
Viņš ir Reinkens, slavenais Reinkens.
Nestāstiet man spoku stāstus un sievu pasakas. Mākslinieks Reinkens dzīvoja 16. Gadsimtā.
Meistars Reinkens ir mans gara radinieks.
Vai jūsu radinieki ir arī Maurīcijs un Arturs?
Protams. Laiks nāk un iet, un viņi ir manī.
Pienāk laiks, un Reinkens ir Maurīcijs. Citā laikā viņš ir Arturs.
Bez ārsta laikam neiztikt.
Tā ir, Jāni. Mums būs nepieciešams psihiatrs.
Marija, ejam projām. Ar šiem cilvēkiem nav ko runāt. Viņi uzskata mani par traku.
Jūs joprojām nav zināms, kā jūs saukt.
Kā jau teicu, parasti viņu sauc par Reinkenu. Kā to saprast? Parasti. Nu, ikdienā. Tad, kad mēs pārējam citā laikā.
Ak, kungs, jāsauc ātrāk, dakteri. Detektīvam te nav ko darīt.
Pagaidi, Jāni. Parunāsim vēl ar viņiem. Nevajag ārstu. Viņš nav traks. Un viņš nav ļauns. Reinkens ir ļoti labs cilvēks. Marija, cik ilgi jūs viņu pazīstat?
Gadus piecus, sešus, varbūt pat ilgāk.
Daudz, daudz ilgāk, Marija. Tu esi aizmirsusi.
Kā jūs satikāties?
Uz ielas. Es biju prostitūta.
Un kas jūs tagad esat?
Reinkens teica, tava dzīve nav laba, nāc man līdz, un tagad es esmu Marija.
Kur jūs dzīvojat?
Visur kur, pamestās mājās, bēniņos, vasarā, dārzos un parkos.
Nav tiesa, Marija, tu esi akla. Mēs dzīvojam skaistās mājās.
Vai jums ir nauda, Marija? Nu, kā jūs iztiekat?
Man ir laba balss. Varu piepelnīties ar dziedāšanu Rīgas ielās. Maizītei pietiek.
Jūs esat ubagi?
Marija nav ubadze. Par dziedāšanu maksā arī operā.
Jūs esat vīrietis, kāpēc jūs nestrādājat?
Es esmu strādājis, es esmu studējis. Galvenais ir garīgums, ne nauda ir galvenais.
Man liekas, Reinkens ir pārāk daudz strādājis, pārāk daudz lasījis.
Reinken, kur jūs strādājāt?
Rīgā, Rēvelē. Esmu strādājis dažādās valstīs un dažādos laikos.
Ilze, vai tev nešķiet, ka nav jēgas turpināt šo sarunu?
Jāni, neesi tik as. Vajag mēģināt saprast cilvēkus.
Tie gudrie jau īsto dzīvi reizēm neatšķir no grāmatām.
Tukšas iedomas un fantāzijas.
Vai ir cilvēks, kas var dzīvot bez sapņiem un fantāzijām?
Ir veseli un, diemžēl, ir slimi cilvēki. Tā ir ļoti liela atšķirība.
Vienmēr Reinkens tāds nav, bet reizēm viņam uznāk.
Kas uznāk?
Kā, kas trakums? Vai tad tāpat nav skaidrs?
Gara plašums, laika dimensiju krustošanās.
Redzi, Ilze, mums ir darīšana ar ģēniju.
Mums ar Reinkenu reizēm gribas pafantazēt, just kaut ko cēlu.
Un tad jūs abi ejat uz Melngalvju namu?
Jā, mēs uzvelkam īpašas drēbes un ejam. Uz Melngalvju namu vai kādu citu namu?
Jūs spēlējat teātri un katram ir sava loma.
Pilnīgi pareizi. Arī jums, detektīva kungs, ir sava loma. Sava loma un vieta noteiktā laikā.
Mīļais Reinken, kad tu runā, liekas dzīvoji citā pasaulē.
Nav ne darba, ne atbildības, viena tukša muldēšana.
Jāni, tu nesaproti sapņotāju.
Jūzuk, nevajag ironizēt par garīgi slimiem cilvēkiem. Eju izsaukt mediķus.
Šie cilvēki dzīvo iedomu pasaulē.
Man domā nav skaidrs, kas viņi ir. Vai viņi ir klaidoņi, bomži vai garīgi slimi?
Manuprāt, Reinkens ir slims. Diemžēl.
Jūtu, ka tu simpatizē viņam.
Tev taisnība. Reinkens man ir simpātisks.
Līda, tu esi jauka un līdzjūtīga.
Paldies. Bet tagad mūsu klausītāji pievērsīsim uzmanību valodai.
Atcerēsimies, kā lieto vārdu katrs.
Katrs cilvēks ir citāds.
Katrs grib dzīvot un priecāties. Katrs grib būt laimīgs.
Pats.
Ko vari, to dari pats. Tev pašam tas ir jādara.
Kaut kas.
Vai tev ir kaut kas ēdams?
Iedod man kaut ko padzerties.
Kaut kāds.
Iedod man kaut kādu grāmatu.
Kāds? Kāda?
Kāds ir Reinkena īstais vārds?
Vai Marijai ir kādi dokumenti?
Cits.
Reinkens liekas dzīvo citā pasaulē.
Viņi abi ar Mariju bieži iet uz Melngalvju vai kādu citu namu Vecrīgā.
Viņi ir citādi. Viņi ir savādāki. Nekā citi.
Žēl, bet notikums ar Melngalvju nama spokiem nu ir beidzies.
Nekas, dārgie klausītāji, mūs gaida jauni piedzīvojumi.
Atā!